Linyathelo elihle kakhulu ethathwa nguhulumende ukuthi adale amakhodi lawo ayiwo azancedisa ekutheni amakhesizana lawo asetshenze masinyane kungazaba lokuphuza njalo ngendlela ebalulekileyo. Ikakhulu lokhu kukhangelela ukuthi ngendlela uhulumende okhokhelwa ngoba umnankagwa ozama ukuthi aveze sobala ukuthi ufuna ukhetho lolu lube ngumhlobobani wokhetho, ufuna ukuthi ukhetho lolu lube lokuthula. Yikho lokho etshumayela nje ukhuluma ngokuthi hatshi asifuni ukuthi kube lodlakela, azifuni ukuthi kube lodlakela. Ngakho ke xa kusiba lodlakela amakhodi esekhona, laba abazakwenza udlakela bazabe besiya emthethwandaba besiyatongwa amacala abo odlakela nala esikhuluma ngawo. Ngokunjalo kutho ukuthi konke lokho uhulumende ulungiselela ukuthi ukhetho lolu lube lokuthula, kube lokhetho olungeladlame. Ezinye indlela yikho okuqondwe nguhulumende aba kumnankagwa.
Ubona ukuba khona kwemithethwandaba le kusenqabela yini abantu ukuthi bethuselane bagamulane kuyiwa nje kukhetho kumbe solwedlule lona ukhetho?
Ngibona umthethwandaba lo usenqabela ukuthi abantu benze udlame njengoba sebebonile. Ikakhulu kuzaba kulutshwane ukuthi lanxa kungaba khona ngoba abantu babekwazi inyathelo ezathathwa ukuthi bazathathelwa inyathelo elibani uhulumende ukuthi bajeziswe ngokwenza udlame. Ngokunjalo kuzaphungula mhlawumbe sizabona udlame lusehle kwakathesi emthethweni alethe ngokudaleka kwamathethwandaba le eyokuthezisa labo ababe bethe badala udlame kuphambanisa ukhetho. Abantu amanye amazwe bese sikhangelela njengabanje angani ngathi ngabantu vele abangayenzanga ukhetho olukhululekileyo abalenjongo ezokungcolisa nje umsebenzi oyabo yenziwe nguhulumende ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi yebo udlakela alukabi khona kodwa kulokwethuselwa kwabantu iZANU-PF kwezinye indawo khona ngapho etsholotsho kumi njani?
Mina ngathi ngabona labo abantu yibo kuthiwa balamanga labo ke sesikhuluma into zokutumamela yibo abantu abalamanga. Mina ngathi nje akulamsindo kulokuthula silokumangalisayo. Ngathi nje kulabanye ikakhulu mina into engiyayinanzelela yikunye mtumameli ngabe sikhuluma ngokwamabandla bandla amabandla amabandla. Mina into engiyibonayo amabandla amabandla yiwo angane alokunye okuyizinto kwangaphakathi okwangaphakathi kwemizi yabo okungahambi kuhle khona ukuthi abantu abanye abantu babe besilwa ngamandla ukuthi bangene ezikhundleni lezi besenze indlela zonke zokuhamba nje kuthathi kuthi nje okwethuthela abantu nje uthele umuntu abantu abasebandleni linye ukhuluma ngomunye umuntu abantu kwelinye ibandla yikho kuphela kukhona nje njalo lokho akukhethile ukuthi wenziwa yiphi bani amabandla akwenza nje ngokunjalo khona ukuthi umuntu yathela umuntu ethitha omunye umuntu ngenxa ukuthi uyamkhontesta semthitha njenge-enemy semenza ngantu umuntu lowo sehambe ekhuluma kubi ngaye yikho kubi nje kuphela kukhona engikubonayo ngoba abantu abafunde kuphela ukuthi xa umuntu izokuthiwa idemokrasi nale ezikhuluma ngayo dungamela ukuthi umuntu kumele avume ukuthi yena ukuze kuthiwa ukhethiwe umele kube lokhetho kanti uzangena njani ungantiwa umuntu walongena nje esibayeni ingane inkomo lalo engena esibayeni ungazangulo ingane inkomo lalo ziyabalwa njani ebhibheli ukuthi zingani. Ngokunjalo vele umumo nalowo yiwo otholakalayo dungamela azazi kulokuthula okumangalisayo lokuthula okuhle kakhulu and kungaqhubeka kunje saba lokhetho oluhle kakhulu olumangalisayo olukhetho but kona kwane ngikhuluma ngako kwamabandla tubandla uzathola kholokwana yikho nje okungani omunye umuntu uyawubona ukuthi umuntu lo kade zama ukwenzani ukuthi umangali kathi abantu laba indaba befongeyenza izinto ezingala ezingalamutho njalo ezingafanelanga zenziwe.